ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ዝብል መሳጥሕቱ ዝማእከለ ካብቲ ካብ ዕለት 23 መጋቢት ክሳብ ዕለት 25 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፔንሲልቫንያ ምስ ዝርከብ ቪላኖቫ መንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ብምንቕቓሕ ዘዳለወ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ምርኢት ኣብ ምሕደራ ሓውርያ ግብሮ ነርዎ ግደ ምህዞ ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ ዓውደ መጽናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ዓውደ ትርኢት ዝሳተፉ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ካህናትን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ኣባላት ናይ መናንያን ናይ ሓውርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘነቓቕሕዎን ዘተኣታትውዎን ዘለዉ ሕዳሴ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ሕዳሴን ቤተ ክርስትያን መዳይ ዝዓዩ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣመልኪቶም። ብዛዕባ እዚ ዓውደ ትርኢት ኣመልኪቶም ናይ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳልኮቮሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ቅድም ቀዳድም እቲ ዓውደ ትርኢት ምህዞ ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ዘለዎ ማሕታ ዓብዪ ምዃኑ ኣነፂሩ ምህዞ እንታይን ከመይን ክምራሕ ከም ዘለዎ ዘረድእ እውን እንተኾነ ንኩሉ ዝኸውን ሓደ ዓይነት መድሓኒት ዝእዝዝ ግና ኣይኮነን። ስለዚ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ክፉት ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ኢሎም። ከምዚ ዓይነት ዓውደ ትርኢት ምድላው ኣገዳሲ ምዃኑ ንካህናት ደናግል ኣባላት ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ምናባዊ ናይ ሙከራ ጥበብ ዝገብርሉ ዕድል ምፍጣር ከም ዘድሊ እውን ከም ሓሳብ ምስ ቀረበን ካብቶም ኣብዚ ምናባዊ መደብ ካብ ዝሳተፉ ዝነበሩ ኩሎም እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስትያን ንመጻእን ኣብ መጻእን ናብ ዝብል ሕቶ ዝመርሕ ሓሳብ ይቐርብ ብምንባሩ ካብዚ ብምበጋስ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሓደ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቀሪቡን ስነ መፅናዕታውን ምርምራውን ብናይ ቀለም ትምህርቲ ደረጃን ዝብፃሕ መልሲ ክወሃብ የድሊ ናብ ዝብል ደምዳሚ ሓሳብ ተበጽሐ። ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ነዚ ዓውደ ትርኢት ሓዋርዮ ግብሮ ነልዎ ንምስንዳው ዝድረኽ ምኽንያት ነዚ ይመስል ምስ በሉ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ምህዞ ኣብ ኩለ መዳይ ዘለዎ ግደ ብዙሕ ግዜ የዘኻኽሩን ምህዞ ክተባባዕ ድማ ይምዕዱ። እዚ ምህዞ ዝብል ቃል ኣብ ዘቕርቦ ኣስተምህሮን ምዕዳንን ስብከታቶምን ስልጣናዊ ትምህርቶምን መልእኽቶምን ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮታቶም ዝደጋገም ቃል ምዃኑ ኣብ ጳጳሳውያን መናብርተ ጥበብ ብዝግበር መፅናዕቲ ዝተለለየ እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ምህዞ ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ዓብዪ እወታዊ ፅልዋ ከም ዘሎ ምስ ተስተውዓለ ምህዞ ኣብ ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ዝትንትን ትርኢት ንምክያድ ከም እተወሰነ ገሊፆም። ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ናብ ተግባር ዝትርጎመሉ መድረኽ እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ ምህዞ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ንፁር እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ምህዞ ኣብ ከመይ ዓይነት መስመር ክጓዓዝ ኣለዎ ኣብ ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣብ ናይ ፖለቲካ ተቋማትን እውን ከይተረፈ ብኸመይ መገዲ ይተርጎም ዝብሉ ሕቶታት ምቕራብ ግድን እዩ። ሓደ ክርስትያን ኣብ ዘለሉ ዝኾነ ይኹን ናይ ዕዮ መዳይ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ህሉ ክገብር ኣለዎ። ብተፋረቐ ዘይኮነስ ከም ክርስትያን መጠን ኣብ ኩሉ ስፍራ ወንጌል ምምስካር ስለ ዘድሊ ህይወት ክርስትና ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ እዩ። እቲ ዓውደ ምርኢት እምበዓር ነዚ ዓይነት ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ጭቡጥ ንምግባር ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብልዎ እንታይ ዓይነት ምህዞ ብምስዓብ ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስትያን ዝብል ሕቶ መልሲ ንምሃብ ዝፍትን እዩ። እቲ ዓውደ ትርኢት ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ዛዕባ ምህዞ ብደረጃ ዓውደ መፅናዕቲ ዝትንትን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ናይ ሓባር መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ተጋባእ እያን ብግጅለ ተመዳዲብካ ብዝካየድ ናይ ዕዮ ናይ ክቢ ጠረጴዛ መደብ ምይይጥ እውን ከካይዱ እዮም። ስለዚ ካብቲ ብንኡስ ጉጅለ ተመዳዲቡ ካብ ዝካየድ ምይይጥ እቲ ካብቲ ናይ ሓባር ዓውደ መፅናዕቲ ዝቐርብ ሓሳብ ብትግባርኡ ከመይን ብኸመይን መገዲ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምሃብ ዝፍትን እዩ። ስለዚ ኣብዚ እውን ምህዞ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።